В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. У Сербії затримали генерала Ратка Младіча.
On behalf of the Republic of Serbia, I announce that today we arrested Ratko Mladić.
Серйозні проблеми із впровадженням конституційної та судової реформи виявила в Україні Європейська комісія і водночас...
Наш звіт зафіксував позитивні зрушення у переговорному процесі між Україною та ЄС щодо створення всеосяжної зони вільної торгівлі, включно зі сферою співпраці в енергетиці.
Про це та інше у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зиновій.
Дякую, пані Людмило. Я також коротко про затримання чи арешт підозрюваного у скоєнні воєнних злочинів Ратка Младіча, зокрема реакцію у Сполучених Штатах та Європейського Союзу. Так ось Марк Тонер, спікер Державного департаменту Сполучених Штатів, буквально годину тому заявив: Сполучені Штати вітають арешт Ратка Младіча сербськими службами безпеки. Ми віддаємо належне президентові Тадичу, урядові Сербії, службам безпеки і всім, хто впродовж багатьох років працював, щоб привести Младіча до рук правосуддя. Ми з нетерпінням очікуємо якнайскорішої передачі міжнародному трибуналу із колишньої Югославії в Гаазі. Заявив спікер Держдепартаменту. Верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон, яка спеціально сьогодні прибула до Сербії, сказала, зокрема:
Це, безумовно, дуже важливий день для міжнародного правосуддя і закону. Пан Младіч постане перед міжнародним трибуналом із украй серйозних звинувачень, пов'язаних із подіями воєнного часу у Сараєві і передусім у Сребрениці.
Катрін Аштон. Президенти Сполучених Штатів, Франції та Росії закликали Вірменію та Азербайджан проявити політичну волю і домовитися про принципи врегулювання Карабахського конфлікту на зустрічі лідерів цих країн в червні в Казані. Заяву трьох президентів оприлюднили в ході саміту групи восьми, що проходить у французькому місті Довілі. Лідери країн групи восьми також обговорили насильство в Сирії та Лівані. Велику увагу в ході переговорів було приділено проблемі врегулювання інтернету і дотримання авторських прав. А ось що заявив президент Сполучених Штатів Барак Обама після зустрічі з російським президентом Дмитром Медведєвим.
Ми також обговорили ситуацію на Близькому Сході і Північній Африці і обмінялися думками з приводу того, як ми можемо вплинути на перехідні процеси в цьому регіоні, щоб сприяти економічному процвітанню цих країн, відкриттю нових можливостей для їхніх народів, забезпеченню стабільності і вирішенню конфліктів мирним шляхом.
Американський президент. Європейська комісія заявила в четвер про свою стурбованість ростом політичного напруження в Грузії. У зв'язку з розгоном поліції мітингу перед приміщенням грузинського парламенту Тбілісі Євросоюз закликає не використовувати силу в політичних цілях. За повідомленнями з Брюсселя, офіційний представник Європейської комісії Наташа Батлер, виступаючи перед журналістами, назвала дії грузинських спецназівців жорстокими. Президент Європарламенту Єжи Бузик заявляє про незаконність вироків екс-кандидатам на президента Білорусі. Вироки Миколі Статкевичу і Дмитру Вусу опозиційним кандидатам на президента Білорусі демонструють нечесність судової системи Білорусі, заявив президент Європарламенту. Він закликав до негайного і безумовного звільнення всіх політичних ув'язнених і в'язнів совісті в Білорусі. І останні короткі повідомлення. Сполучені Штати внесли до списку терористичних організацій угруповання «Кавказський Емірат», яке очолює Доку Умаров. Пані Людмило.
Дякую, Зиновій Фріс, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». У Сербії затримали підставного генерала Ратка Младіча, якого Міжнародний трибунал у справах колишньої Югославії обвинувачує в скоєнні воєнних злочинів. Президент Борис Тадич на надзвичайній конференції для преси сказав:
On behalf of the Republic of Serbia, I announce that today we arrested Ratko Mladić.
Ім'ям Республіки Сербія заявляю, що ми сьогодні заарештували Ратка Младіча. Процес екстрадиції триває. Це результат повного співробітництва Сербії з Гаазьким трибуналом. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Сербії Михайло Рамач. Доброго вечора.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайло, чи відомі подробиці про те, де Младіч переховувався і як його знайшли?
Радко Младич переховувався у селі Лазарево, що знаходиться в краю Воєводина, за 100 кілометрів від Белграда. Президент Тадич сказав, що про подробиці можуть говорити керівники агентства у справах розслідувань і безпеки. Младича розшукують від 1996 року. 3 роки тому нинішня влада сформувала окрему службу для розшукування Младича та Горана Хаджича, колишнього президента самопроголошеної Сербської республіки, на території Хорватії. У Младича були виявлені документи на ім'я Милорад Комадич. В нього оголена голова, вбраний він як убога сільська людина. Поки що невідомо, коли обвинувачений генерал прибув до цього села, заселеного переважно сербськими переселенцями з Боснії.
Младич під час воєнних дій був командувачем війська боснійських сербів. У чому його конкретно звинувачують?
Генерал від 1992 до 96 року очолював сили, котрі скоїли численні злочини на території Боснії і Герцеговини. Прокуратура Міжнародного трибуналу стверджує, що він брав участь у знищенні близько 8 тисяч чоловіків і хлопців, босняків за національністю, у містечку Сребрениці, що в Східній Боснії. Його армія 3 роки тримала в облозі і безжалісно обстрілювала Сараєво. Після звільнення з посади Младич отримав сербську військову пенсію і вільно перебував у Сербії. Спершу його можна було зустріти на столичних вулицях, у ресторанах та на футбольних матчах. Від 2006 року його не бачили. За твердженням сербських журналістів, Младича переховували колишні військові, учасники боснійської війни.
Пане Михайле, можливо, це ще передчасне запитання, але от на вашу думку, яка кара може чекати такого злочинця от за такі діяння його?
Питання може справді передчасне, але якщо, звичайно, ми не судді, але якщо дивитися, як судили інших обвинувачених у скоєнні воєнних злочинів, то можна було б очікувати від 40 років до навіть до довічного ув'язнення.
Арешт видача Младича співпала з прибуттям до Білграда Катрін Ештон, верховного представника Європейського Союзу із закордонних справ. Чи це можна вважати випадковим?
Бачите, пані Людмило, під час недавнього візиту до Белграда головний прокурор Міжнародного трибуналу Серж Браммерт сказав, що Сербія має ще 18 днів для того, щоб виправити негативну оцінку, яку він надав їй у звіті про співробітництво Белграда з трибуналом. 1 тижня червня Рада безпеки ООН обговорюватиме цей звіт. Немає сумніву, що оцінка стане позитивною. А саме арештом і видачею Младича Брюссель вже кілька років обумовлював процес вступу Сербії до Євросоюзу. Отож, навіть якщо нинішня подія випадково співпала з візитом пані Ештон, Белград серйозно брав до уваги попередження брюссельських урядовців і нарешті довів, що бажає завершити співробітництво з трибуналом. Тадич у зв'язку з цим сказав:
"Today we closed one chapter of our recent history.
Нині ми завершили один розділ новітньої історії, і це є важливим кроком до примирення в регіоні. Упевнений, що це торкається усіх країн регіону, які є відповідальними за примирення. Необхідно розслідувати всі злочини, всі воєнні злочинці повинні постати перед правдою.
All war criminals must face justice."
Як президент Тадич, так і інші белградські урядовці, а також більшість громадян сподіваються, що перед Сербією до кінця цього року відкриються європейські двері, тобто, що країна стане кандидатом на вступ до Євросоюзу.
Про арешт відставного сербського генерала Ратка Младича ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Білграді Михайлом Рамачем. Арешт Ратка Младича викликав широкий резонанс у світі. Пропонуємо вашій увазі деякі з коментарів на цю тему.
Затримання колишнього генерала Младича вітав, зокрема, головний прокурор трибуналу ООН з воєнних злочинів Серж Браммерц. Він сказав, що Сербія виконала одне зі своїх міжнародних зобов'язань. Очільник закордонної політики ЄС Катрін Аштон, що прибуває до Сербії з візитом сьогодні, сказала, що арешт Младича – це важливий крок вперед для Сербії і міжнародного правосуддя. А президент Європейської комісії Жозе Мануел Барозу зазначив:
"This is great news. I was exactly 1 week ago in Belgrade."
Це чудова новина. Тиждень тому я був у Білграді. Ми мали довгу, глибоку і широку розмову з президентом Тадичем. Він пообіцяв, що зробить усе для арешту Младича. Якщо це сталося, то це значить, що він дотримав слова. Тож ми повинні також вірити рішучості Сербії у бажанні наблизитися до Європейського Союзу.
Заступник радника з національної безпеки Сполучених Штатів Бен Роудс закликав до швидкої видачі Младича для судового процесу у Гаазі.
We congratulate the Serbian authorities on the success of this very important effort.
Ми вітаємо сербську владу із успіхом цієї важливої справи. З нетерпінням чекаємо швидкої видачі Младича до трибуналу в Гаазі. Сьогодні наші думки і молитви з родинами жертв і з численними людьми, які постраждали від насильства і тиранії Младича. Це підкреслює, що ті, хто коїть подібні злочини, одержать по справедливості.
А уповноважений ЄС у справі розширення Стефан Філе заявив.
Якщо поставити питання, чи Сербія сьогодні стала ближче до ЄС, ніж була вчора, то відповіддю буде так. Однозначно так. Але чи значить це, що це усуває потребу здійснити перелік реформ, які мають бути здійснені перш ніж Європейська комісія, зможе дати відповідні рекомендації? Ні.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Більшість реформ, які Україна здійснює згідно зі своїми зобов'язаннями перед Євросоюзом, не відповідають європейським демократичним стандартам. В Україні за минулий початок поточного року погіршується ситуація із захистом засадничих прав і свобод громадян. Такі висновки зробила Європейська комісія, проаналізувавши перебіг подій в Україні за 2010 і перші місяці 2011 року. Звіт Європейської комісії сьогодні представив голова її представництва у Києві Жозе Мануель Пінту Тейшейра. З подробицями Богдана Костюк.
Погіршення ситуації свободою слова та зібрань, згортання місцевого самоврядування із паралельною побудовою жорсткої вертикалі влади – ці та інші негативні зміни почалися в Україні не вчора. І за словами Тейшейри, вони не були несподіванкою для європейської спільноти.
Президентські вибори 2010 року змінили політичних лідерів в Україні. Ті вибори відбулися згідно з нормами і стандартами демократичного розвитку. Але вже місцеві вибори у жовтні минулого року європейські спостерігачі назвали кроком назад. Ми спостерігаємо серйозні проблеми із впровадженням конституційної та судової реформ, реформи виборчого права та державного управління.
Не покращився інвестиційний клімат, правила ведення бізнесу не стали прозорішими, а рівень корупції не поменшав, відзначив також посол Тейшейра. Але чи не найбільше занепокоєння європейської спільноти викликають факти тиску на журналістів, порушення права на свободу слова в Україні? За словами Жозе Мануеля Тейшейри, при збільшенні кількості випадків насильства над журналістами, перешкоджанні їх діяльності з боку органів влади та окремих політиків, розслідування відповідних справ безрезультатні. Утім, за словами європейського дипломата, не можна не помітити і певних позитивних змін, що відбуваються в Україні.
Наш звіт зафіксував позитивні зрушення у переговорному процесі між Україною та ЄС щодо створення всеосяжної зони вільної торгівлі, включно зі сферою співпраці в енергетиці. В економіці в цілому також успішно йдуть переговори між Києвом та Брюсселем щодо лібералізації візового режиму.
Взагалі, чи не усі успіхи України можна віднести до зовнішньої політики та намагання держави стати регіональним лідером, каже Тейшейра. Як приклад, наводить співробітництво України з ОБСЄ та Євросоюзом у питаннях, пов'язаних з урегулюванням Придністровського конфлікту. Не менш важливе для офіційного Києва – участь у системі європейської енергетичної безпеки, що стало можливим завдяки членству держави у Європейському енергетичному співтоваристві. Але без розв'язання внутрішніх проблем, без дотримання міжнародних зобов'язань, зовнішньополітичні ініціативи України не поліпшать її імідж в очах європейських партнерів, бажає Тейшейра та його колеги з Єврокомісії. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі Європейська Свобода, спільний проект Радіо Свобода і Радіо Ера. Далі ви почуєте. Українські опозиціонери радять полякам не загравати з Януковичем.
Якщо б у нас була можливість боротися в Україні в легальному полі, якщо б в Україні у нас була надія на справедливість, на справедливий суд, тоді б ми, напевно, не зверталися до світового співтовариства.
Німців хочуть примусити працювати до 69 років.
Той, хто вимагає підвищення пенсійного віку до 69 років, вірогідно, нічого не знає про реальність на німецькому ринку праці.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські видання інформують, що Євросоюз не бачить для себе у російському проєкті газогону «Південний потік» якогось головного пріоритету. Оглядачі у зв'язку з цим зауважують, що реалізація цього російського енергетичного плану могла б негативно вплинути на економіку і політику України. У пресі наводиться ще один факт байдужого ставлення Росії до України цього разу під час спільних російсько-українських військово-морських навчань «Фарватер миру 2011». Газети також попереджають, що Росія навмисне затягує газові переговори з Україною до перших холодів. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Брюссельське видання «E-Observer» повідомило, що Євросоюз не надав, як очікували у Москві, пріоритетного значення російському проєктові газогону «Південний потік». Презентація цього енергетичного плану відбулася в Брюсселі в середу. Представники «Газпрому», міністр енергетики Росії Сергій Шматко, керівник проєкту «Південний потік» Марсель Крамер не лише доводили переваги свого нового газового породження, але й знову застерігали Брюссель, що у разі відсутності поступок Європейського Союзу у принципах розподілу між постачальниками та транспортувальниками енергоносіїв та законодавчого тиску на учасників нового російського газового проєкту можливі газові безлади. У відповідь присутній на презентації «Південного потоку» єврокомісар з енергетики Гюнтер Етінгер заявив, що для Брюсселя є пріоритетним європейський варіант південного газового коридору, а саме проєкт «Набукко». Він також наголосив, як інформує кореспондент і обсервер Валентина Поп, що ми підтримуємо деякі проєкти більше тому, що вони є прозорими, та акцентував позицію Європейського Союзу щодо Південного потоку. Це не є нашим головним пріоритетом, хоча ми й не збираємося накладати на його реалізацію якихось нерозсудливих регулятивних вимог. Етінгер також наголосив, що проєкт «Південний потік» на сьогодні не відповідає вимогам Європейського Союзу у двох критеріях – різноманіття маршрутів та контрагентів. І додав, що країни Європейського Союзу, які вже залучені в проєкті «Південний потік», мусять узгоджувати свої дії згідно з правилами ринку Європейського Союзу. У статті також зауважено, що Росія намагається монополізувати так званий Південний газовий коридор, і реалізація нею Південного потоку призвела б до негативних наслідків для економіки і політики України, бо тоді вона зменшила б свою частку у транзиті газу з Росії до Європи. Російська Независима газета інформує про те, що російсько-українські морські навчання «Фарватер миру 2011» раптово скорочені, бо ціла група російських військово-морських кораблів покинула ці братні маневри і подалася на спільні з НАТО навчання «Bold Monarch» поблизу берегів Іспанії. Цим було зірвано також ходові опробовування єдиного українського підводного човна в Чорному морі Запоріжжя. Колишній командувач Чорноморського флоту Росії Володимир Комоєдов сказав, що цим кроком Росія, так би мовити, кинула українців. І додав, нашому керівництву виявився ближчим альянс НАТО, який бомбардує Лівію з Іспанії, а ми з ними спільно маневри проводимо. Независима газета також повідомила про зустріч 25 травня увечері глави російського «Газпрому» Олексія Міллера з президентом України Віктором Януковичем і зауважує устами експертів, що Росія, як виглядає, і надалі затягує газові переговори, пов'язуючи їх з тиском на Україну з метою змусити ту вступити до Митного союзу під егідою Москви. В Кремлі вже сердито попередили Януковича про небажаність укладення Києвом угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Аналітики не виключають, що у Москві сподіваються затягнути процес газових переговорів з Україною до початку опалювального сезону, коли у Києві будуть більш податливі до російських пропозицій. Як виглядає, і планована на кінець червня нова зустріч президента Росії з українським керівником нічого якісно нового в газових стосунках сторін не прояснить. Такими були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Сьогодні представники української опозиції спілкувалися з польськими журналістами. Вони приїхали до Варшави напередодні 17-го саміту президентів центральноєвропейських країн, що завтра розпочнеться в цьому місті. Через засоби масової інформації українські опозиціонери звернулися до польського суспільства, а також до польських і європейських політиків. Вони закликають Європу реально оцінювати ситуацію в Україні і адекватно на неї реагувати. На Варшавській прес-конференції «Політичні репресії в Україні. Загроза стабільності в Центральній Європі» побував кореспондент Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Володимир Ар'єв, народний депутат від НУНСу, та Андрій Павловський з блоку Юлії Тимошенко кажуть, що Варшаву для проведення прес-конференції обрали не випадково. Завтра у цьому місті розпочнеться саміт президентів, участь у якому братиме й президент України Віктор Янукович. За словами депутатів, український керівник не повинен перебувати у гроні лідерів демократичних держав. Мовляв, декларації теперішньої влади про європеїзацію та демократизацію України не мають нічого спільного з українською дійсністю. Остаточно до поїздки у Варшаву українських опозиціонерів підштовхнув перебіг судового процесу над Юрієм Луценком та затримання правоохоронними органами Юлії Тимошенко. Оскільки в Україні важко домогтися справедливості, кажуть депутати, вони вирішили шукати її за кордоном. Володимир Ар'єв пояснює.
Якщо б у нас була можливість боротися в Україні в легальному полі, якщо б в Україні у нас була надія на справедливість, на справедливий суд, тоді б ми, напевно, не зверталися до світового співтовариства.
На прес-конференції депутати наголосили на тому, що в Україні стрімко згортаються демократичні свободи і тривають політичні репресії. Вони закликали польську владу не повторювати помилок, вчинених нею щодо авторитарного режиму у Білорусі. Мовляв, сподіваючись демократизувати авторитарний режим Олександра Лукашенка, польська влада навпаки його зміцнила. Андрій Павловський каже:
ми хочемо привернути увагу європейської громадськості до згортання демократичних свобод, до переслідування не тільки лідерів опозиції, а громадських активістів. Ми хотіли звернутися би до європейських лідерів, що треба на це звернути увагу, якщо вони не хочуть мати у собі під боком ще одну авторитарну республіку Білорусь номер 2.
Депутати говорили, що вони категорично проти загравання європейських політиків із президентською владою в Україні. Вони твердять, що ЄС повинен ставити перед Києвом жорсткі вимоги з дотримання демократії. На думку депутатів, дієвим важелем впливу на українську владу можуть бути різноманітні санкції, накладені Брюсселем на представників українських владних структур. На запитання журналістів, кого саме депутати мають на увазі, депутати відповіли, що українська опозиція вже має такий список і готова передати його європейським високопосадовцям. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Європейська свобода. Німецьке суспільство ще не повністю усвідомило запровадження пенсії від 67 років, як провідні економісти країни пропонують у майбутньому ще раз підвищити пенсійний вік. Вони вважають, що німці цілком можуть працювати до 69 років. Абсурд і безвідповідальність, заявляють критики. Ні, це далекоглядна вимога, відповідають прихильники нової пенсійної реформи. Тему продовжує Зиновій Фріс.
Німеччина переживає стрімкі демографічні зміни. Дітей народжується дедалі менше, населення країни помітно старішає. Внаслідок цього вже в не такій далекій перспективі кількість працюючих помітно зменшиться. Такий розвиток матиме, звичайно, наслідки і для пенсійних кас, які досі працюють за принципом солідарності. Тобто молодь фінансує пенсії сьогоднішніх пенсіонерів. Аби уникнути розвалу пенсійної системи, 5 провідних економічних інститутів країни, які консультують уряд, пропонують збільшити зайнятість серед жінок і водночас ще раз підвищити вік виходу на пенсію. Нині країна переходить на новий пенсійний вік. Починаючи від 2029 року, всі жителі Німеччини вимушені будуть працювати до 67 років. Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що восени уряд розгляне пропозиції стосовно подальшого підняття пенсійного віку. На її переконання, демографічні зміни – це один із найбільших викликів, які має подолати німецьке суспільство.
Нам такі поради дуже допоможуть, оскільки питання демографічних змін ми зробили темою нашої коаліційної роботи.
заявила канцлер, приймаючи дослідження науковців. Від конкретніших заяв вона поки що утрималася. Критика, як того й слід було очікувати, відразу пролунала з боку профспілок. Профспілкове об'єднання працівників сектору послуг «Верді» назвало такі поради абсурдними і безвідповідальними. За словами профспілкового експерта соціальних питань Ельке Ханак, зараз у Німеччині лише кожен десятий 64-річний має постійне робоче місце. Той, хто вимагає підвищення пенсійного віку до 69 років, вірогідно, нічого не знає про реальність на німецькому ринку праці, сказала Ханак. Не менш гостра критика пролунала і з боку будівельних профспілок. Такі вимоги економістів не можна пояснити жодному будівельнику, який вимушений щодня виконувати тяжку фізичну працю, зауважив профспілковий лідер Клаус Візенхюнкель. За його словами, серед будівельників і сьогодні мало хто дотягує до законного пенсійного віку 65 років, який діяв досі. Прихильники подальшого підвищення пенсійного віку, звісно, відхиляють таку критику. По-перше, вони вказують на те, що для окремих професій цілком можливі винятки і спеціальні правила. По-друге, на їхню думку, навпаки, безвідповідально поширювати уявлення, що начебто все нормально, що суспільство може старішати, що не треба народжувати менше дітей, а після 35 років праці ще подальше 35 років можна насолоджуватися життям на пенсії. Такого не витримає жодне народне господарство, наголошують економісти.
Ви слухали «Європейську свободу», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Передачу вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.